habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah oo ay talaada soo gelayso bisha juulaayna waa 22 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qaraxii baabuur ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
maanta waxaan soo gaaray dhaawacyo iyo meydad oo aad u badan. dhaawacyada waxay ahaayeen 28 baan soo gaartay, 16 dhaawacood waa fududaay, wixii aan u qaban karna waa u qabanna waa dirnay. 17 oo meydana istaal waa lakeen oo kusoo dhimatay qaraxii dhacay aawgeed.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan wafdi ka socda beesha caalamka oo booqday magaalada dhuusamareeb.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
wasiirka maaliyadda kenya ayaa maanta la xiray laguna soo ogay dacwado la xiriira musuqmaasuq dhismaha 2 biyo xireen. dacwadaha ka dhanka ah Henry Rotich ayaa ka dhashay baaritaan ay booliska ay ku sameeyeen si qaldan u isticmaalka lacago loogu talagalay mashruuc biyo xireen ah oo ay maamulaysay shirkadda Talyaaniga ee DMC di Ravenna. Rotich ayaa beeniyey inuu wax qalad ah sameeyey kadib xayeysiin weyn oo uu bishii Maarj uu ku daabacay wargeyska. shirkadda DMC di Ravenna ayaa sidoo kale beenisay inay wax qalad ah sameysay. Rotigii dadka la eedeysan ayaa wajahaya 8 dacwad oo ay ka mid yihiin in ay maleegeen wax qiyaameeyeen iyo in suxun ay u isticmaaleen lacago, sida uu sheegay Nuruddin Xaaji oo ah agaasimaha dacwad ogayaasha dowladda. Nuruddin ayaa sheegay in wasiirka iyo saraakiisha kale ee eedeysan la horgeyn doono maxkamad. dacwad ogayaasha Kenya ayaa ka codsaday mas-uuliyiinta Britain iyo Talyaaniga inay gacan ka siiyaan kiiskan, waxaana taasi ka dhalan karta dacwado horle. wasiirka ayaa waxaa dacwadaha lagu soo oogay kula jira 27 sarkaal oo kale oo uu ku jiro Paolo Barcelli oo ah agaasimaha CMC di Ravenna una dhashay dalka Talyaaniga, iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee Kenya Kamau Tuge.
ra-iisul wasaaraha Pakistan Cimraan Khan ayaa sheegay in marka uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu culays ka saari doono sidii ugu qancin lahaa baahida loo qabo in xal siyaasadeed loo helo dagaalka dabada dheeraaday ee ka taagan dalka Afghanistan. ra-iisul wasaare Khan ayaa dalkan Mareykanka ku jooga booqasho rasmi oo qaadanaysa 3 maalmood. booqashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay iskuday lagu hagaajinayo xiriirka labada dal. ra-iisul wasaare Cimraan Khan ayaa arrintan ka sheegay kulan aad u ballaaran oo magaaladan Washington kula yeeshay qurba joogta Pakistan maalintii shalay ee Axadii.
ugu yaraan 43 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqeyn dhinaca cirka ah oo ay diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo kuwa Suuriya ay la beegsadeen suuq qudaarta lagu iibiyo oo ku yaala degmada Marid Al Nucmaan ee gobolka Idlib ee dalka Suuriya. sawirqaade u shaqeeya wakaaladda wararka A F B oo tagay suuqa ayaa sheegay inuu arkay dad uu dhiig badani uu ka qubanayo oo marooyin lagu dadaaminayay. kooxda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota dagaalka sokeeye ee Suuriya fadhigeeduna yahay magaalada London ayaa sheegtay in rayidka ku dhintay duqeynta Idlib ay gaarayaan 35 qof. dhaawaca ayaa lasoo wariyey inuu kor u dhaafay 100 ruux. warka soo baxay wasaaradda difaaca Ruushka ayaa lagu sheegay in diyaaradahooda dagaalka aysan ku lug lahayn duqeyntii maanta loo geystay gobolka Idlib. gobolka Idlib ee dhaca dhinaca waqooyi galbeed ee Suuriya ayaa waxaa intiisa badan gacanta ku haya kooxaha mucaaradka, waxaana uu hoy u yahay ilaa iyo 3 milyan oo qof.
dowladda Iran ayaa u muuqatay inay sii hurinayso xiisadda u dhexaysa iyaga iyo reer galbeedka. arrintan ayaa imanaysa kadib markii dowladda Iran ay sheegtay maanta oo isniina inay qabatay 17 qof oo u basaasayay Mareykanka, iyada oo qaar ka midana dil ku xukuntay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa beeniyey inay jiraan dad basaasiin u ah Mareykanka oo ku sugan gudaha Iran. dawladda Iran ayaa sheegtay in dadkan la soo qabtay sanadkii hore kuwaasi oo xog xasaasi ah ka ururinayay goobo muhiim ah sida xariyaha militariga iyo goobaha lagu farsameeyo nukliyeerka. Iran ayaa ku eedeysay dadkan inay u shaqeynayeen wakaaladda sirdoonka ee Mareykanka ee loo yaqaano CIA.
halka warkaasi aad ka dhigaysanayseenna waa Voice of America Washington. Aan ku bilowno, milishiyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa. Ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay, 44 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarxaasi. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha Xasan Kaafi Qoysti.
qarxan ayaa loo adeegsaday gaari nooha ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kaasoo lagu dhuftay ilinka hore ee hoteelkaasi oo ku yaala wadada aadda garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo sidoo kalena ah bar control oo laga ilaaliyo ammaanka gegida diyaaradaha ee aadan cadde. gaariga noohada ah ayaa si xawli ah ku soo galay wadada, waxaana jirtay in askartii ku sugnayd kontaroolkaasi ay isku dayeen inay istaajiyaan iyagoo adeegsanaya rasaas, balse ay u suurageli weysay kadib markii uu si degdeg ah ku qarxay gaariga noohada ah. waxaana jirta burbur aad u badan oo soo gaaray Hotel Afriik iyo meheradihii kale ee ganacsi ee goobtaasi ka agdhowaa. waxaana wadada lagu arkayay dhiig fara badan iyo qaar ka mid ah xubnaha dadkii qaraxa ku waxyeeloobay. ciidamada dowladda federaalka oo qaraxa kadib soo gaaray goobta ayaa xiray guud ahaanba wadada u dhaxaysa isgeyska kilomitir 4 ilaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, kuwaasoo diiday in wadadu ay dadka iyo gaadiidkuba isticmaalaan ilaa inta ay soo afjarayaan baaritaan ay sheegeen inay halkaasi ka wadaan. dadkii ku dhintay qaraxa maanta iyo kuwii ku dhaawacmay ayaa loo daadgureeyay isbitaalada kala duwan ee magaalada Muqdisho, waxaana tirada dhimashada iyo dhaawacyada ugu badan la geeyey isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho, sida uu V O A u sheegay Doktor Maxamed Yuusuf, agaasimaha isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho.
maanta waxaan soo gaaray dhaawacyo iyo meedad oo aad badan. waxaan soo gaaray dhinaca mutaqaanaa dhaawacyada waxay ahaayeen 28 baan soo gaartay, 16 dhaawacooda waa fududahay, wixii aan u qaban karno waa u qabanay, waa dirnay, 12 waa seexinay oo dhaawacyo kala duwan qabay. sidaasay ahayd 17 oo meydana isbitaalka waa la keenay oo kusoo dhimatay qarxi dhacay awgeed. marka intaa weeye maanta
waa gartay wax dhaawacyadooda aan waxba halkan looga qaban karin ma jiraan
ilaa hadda. maana arag waxaanu dhan waa sameynay, waana waxaan ka adagnahay. markaa hadlayna qaraxay 14 October, laakiin qaraxyada dhacay tirada dhimashada iyo dhaawaca waxaan moodaa xogaa inay isleeyihiin oo dhib weyn ay geystaan markasta.
sidoo kale cisbitaalka Daarishifa ee magaalada Muqdisho ayaa isagana la gaarsiiyey dhaawacyo qaba waxyeelooyin kala duwan, sida uu ku waramayo Axmed Cabdiraxmaan oo ka tirsan holwadeenada cisbitaalkaasi.
qarixii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana la keenay 6 qafood oo bukaana ah, waxaa ugu darnay 2 ka mid ah. inta kale xaaladooda caadi ahayd waa lagala tacaalay, wayna hadda shaqadoodu waa socotaa. wallaahi qaarar waxay firirada ku jiraan qaraxyadii dhacay saameyn ku yeesheen, qaarna waxyaalo yare ahayn. wixii loola tacaali karo waa loola tacaalay. hal qofba aad ugu daran, halkaasna waa qalina loo sameynaya. hawshan waa socotaa.
guud ahaan tirada dhaawacyada ee maanta la gaarsiiyay xarumaha caafimaadka ayaa gaaraysa 44 bukaan, marka lagu daro 10 qof oo dhaawac ah oo saacadihii ugu dambeeyay la geeyay isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. wafdi ka socda qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa maanta tegay magaalada dhuuso mareed. faahfaahinta tegitaanka wafdigan waxaa warbixintan looga soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa degmada dhuuso mareed ee gobolka Galgaduud oo kulan kula qaatay wafdi uu hogaaminayo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Iswaan. wafdiga beesha caalamka ka socday ee dhuuso mareed gaaray ayaa waxaa ka mid ahaa midowga Afrika, IGAD, safiirada midowga Yurub, Qatar, Turkiga, Itoobiya, Talyaaniga, Norway iyo Kenya. waxaana kulan irdaha ay u laabnaayeen ay la qaateen ra'iisul wasaaraha xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta galmudug inkastoo kulanka intiisa badan aan la ogeyn waxyaabaha lagu lafaguray haddana markii uu soo ilaaday waxaa warbaahinta si kooban ula hadlay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye waxa uuna sheegay in ra'iisul wasaaraha Khayre uu wafdiga beesha caalamka uga warbixiyay halka uu maraya xaalka galmudug oo muddo ku dhawaad bil ah uu ra'iisul wasaaraha Khayre ku hawlan yahay dhismaha maamulkii bedeli lahaa maamulkii hore
ra'iisul wasaaruhu wuxuu uga bixiyay oo soo gaarsiiyay hawlihii ka dhacay galmudug muddadii bisha ahayd uu joogay iyo dadaalladii uu galay wuxuu uga warramay sida ay u rajo fiican tahay maanta galmudug meesha ay joogto in laga ambaqaado iyaguna ay gacan ka geystaan safiiraduna mid mid bay u hadleen waana ka mahadceliyeen soo dhaweynta iyo invitationka waxayna ballan qaadeen inay dadaal walba oo suuragala dhankooda ku biirin doonaan dadaalka xukuumadda iyo dowladda galmudug ay ka wadaan in la soo celiyo maamul hufan oo u shaqeeya galmudug horumarkeeda
si kastaba socdaalka wafdiga beesha caalamka ee dhuusamareed ay ku gaareen ayaa noqonaya safarkii labaad inta Khayre uu ku sugan yahay dhuusamareed ha yeeshee wararka laga helay degmada dhuusamareed ayaa sheegaya in ra'iisul wasaare Khayre uu ku howlan yahay dhammaystirka isku dhafka ciidanka oo la isku maandhaafsan yahay ahaabkii laysugu dhafi lahaa ciidamadii Ahlu Sunna iyo kuwa dhowaan laga qoray degmooyinka Cadaado Abuud Waaq Balanbal iyo Xiraale Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA. Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Puntland oo maanta shir jaraa'id qabtay ayaa ugu baaqay xukuumadda Puntland inay sii deyso guddi isugu jira odayaal iyo waxgarad oo ay Puntland xirtay toddobaadkii hore. Guddigan ayaa ururinayay qaaraan lagu dhisay wadooyinka magaalada Boosaaso waxaana wararka ay sheegayaan in xarigooda uu yimid kadib markii ay lacag ka heleen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Xuseen Bare Aadan ayaa ujeedada shirka jaraa'id ka wareystay xildhibaan Cabdiraxmaan Saciid Faarax.
walaal shirkiga jaraa'id ku saabsanaa arrin ka dhacday Boosaaso yaala madaxda gobolka Bari muddo ka hor afar bari ka hor waxaa la xiray odayaal iyo ganacsato iyo cunanoodiin sababta loo xirana waxay ahayd inay ka shaqaynayeen horumarka magaalada Boosaaso waxay ahayeen guddi istilqaamay waxay dhisnaayeen muddo ka badan sanad waxay ka ururinayeen bulshada qaaraan qaybaheeda kala duwan oo ganacsatada ka mid tahay oo musharaxiintii ka samay 2019 January ay kamid yihiin oo ay kamid yihiin qurbajoogta reer Puntland iyo cid kastay wax ku sabayeen dadkaasi markaa waxay mareen meelo badan waxay tageen magaalo madaxda Soomaaliyeed ee Muqdisho wasaaraha ayay waxay weydiisteen qaaraan qaaraankaas kadib wuxuu kusoo dhacay akoonkooda sidaas darteed ayay xabsiga ku galeen oo dowladda Puntland ka qabtay marka hadda waxay ku jiraan muddadu afar beri kamid ah ka badan mudanayaashii aan kamid ahaa ee maanta hadlay waxay ka hadleen dadkaas in xoriyadooda dib loogu soo celiyo waxay kaloo ka hadleen dadkan sharciyada loo maray markii hore oo xiritaankoodii inuusan ahayn hab waafaqsan sharciga u yaalla Puntland oo qofka muwaadinka ah wuxuu xaq u leeyahay in marka la soo xiraayo uu maxkamad ay waaran usoo gasto oo meeshiisa loogu geeyo oo si wax xabsiga siiyo taasi ma dhicin dadkan waa lasoo qabtay waxaa kaasii dheer oo aanu baarlamaan ahaan ka hadalnay dadkan sida dastuurka qodobka 48 uu qabo in qofka muwaadinka ah 48 saacadood ka badan aan lagu hayn karin maxkamad loo gudbiyo sidaas ma dhicin iyadana oo maxkamad looma geyn lama horgeyn welina xabs xanaaneyn looma samayn loomana samayn karo oo sharciga dastuurka ayaa qofka wuxuu siinayaa 48 saacadood ka badan aan lagu hayn karin
maadaama tiin mudanayaashii baarlamaanka Puntland ma isku daydeen in aad dowladda Puntland arrintan kala hadashaan
aad iyo aad waxaan la kulanay madaxweynaha laga soo bilaabo guddoonka golaha wakiilada ayaa u tegay sidoo kale toonaga ah mudanayaal fara badan oo dhowr toon mudane ka badan ayaanu madaxweynaha booqanay xafiiskiisa kula kulanay waxaanu ku codsanay dadkaas jirmadeynada ah oo culimada ah oo aqoon-yahanka ah oo nabadoonnada ah oo qaashi ama kataliska ahaa ee Puntland xeran oo xoriyadooda in la sii daayo iyo arrintaas marka nooma suurta gelin marka waana sharci dara lagu soo xiray sharcigii lagu xukumi lahaana maxkamada Puntland maga yaalo oo maadaama dadkan ay ka shaqeynayeen horumar iyo maxaa ku yiraahdaa qaaraan ururi halka arrintan arrin maaha aanu maanta bilownay waa arrin ilaa maantii la xiray aanu
كاسنو وحوها حل دبان عبد الرحمن سعيد فارح وكمد أحمد ونياش برلمان كبنتلان وحو خطك تلفونك ورمي حسين بالرأدن
هذا با حريقة حبناها كمدها قديقة اسمها وضادة بوساسكو طالة وحات دباتن كهالي حريقة ليها قد مامل قبلات كبنتلان محمد حسن عثمان هذا الذي سينوحا كمدها
dadka hadda eedaysanayaasha oo qaar kood la garo ku xiran yahay qaar koodna boosaaso ku xiran yahay madaxweyne amar kaban bixin in la soo xiro waxa soo xiray ama lagu qabtay in ay shuruucda dalka Puntland u degsan ay ku xad gudbeen inta kadibna hay'adaha qolo walba waxay leedahay door bay leedahay marka ugu horeysa waxa markii qof la soo qabtay la tuunsanaa soo mara saldig iyo baaritaan bu soo mara baritaanka markuu soo dhameystirmo oo gal dacwadeedka la soo dhameystiro wuxuu soo gaaraa xafiiska xeer ilaalinta xafiiska xeer ilaalinta markaa wuxuu ka qabsadaa shaqooyin ka oo sharag uu gal yahay oo noqon kara hadii kiiska la soo gudbiyay oo hay'adaha baaritaan soo gudbiyeen uu yahay kiis dhameystiran waxay u gudbiyaan maxkamadda ikhtisaaska u leh dhageysiga garmaqalkaas hadii kiiskaasu gal dacwadeedka laga soo gudbiyay uuna dhameystirin dhamaystirnayna wuxuu sharagu ogeliyay inuu ku celiyo hay'adii soo baartay isagoo tilmaamaya daldaloolka baaristu ay leedahay wuxuu kaloo sharagu u fasaxayaa in kiis haduu ma dhicin in kiiska gal dacweedka waa inay xirto marka dadka ka hadlaya oo dad la soo xiray oo muwaadiniina oo Soomaaliya oo la soo xiray oo inay dambi galeen dalka dambi ka galeen lagu tuunsan yahay dadka hadda ka hadlaya ma aqaan ujeedada hadda ay kala yihiin iyo danta ay kala yihiin
xeer laariyaha guud ee maamul goboleedka Puntland maxamed xasan ismaan halka dhigisa nagala socotaana walaanta afsoomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ilayska v o a waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
intuu aanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da barnaamijkan oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta ka baxa idaacadda VOA-da laanta afka Soomaaliga ayaan aalaba ku siinaa cod dadka aan fursada u helin madal codkooda iyo dareenkooda lagu maqlo todobaadkan waxaan ku eegaynaa barnaamijka xaaladaha ay ku sugan yihiin qoysaska iyo agoonta saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku nafwaaya hawsha qaran darteed. Askarigu waa wiil ay laba waalid dhaleen, aabba caruur leh, say ay xaaskiisu jeceshahay. intaas oo dhan isagoo ah ayuu haddana yahay kan ugu horeeya ee u bareera halista cadow u arka caqabad ku horgudban marka la eego dalal badan oo dunida ah agoonta qoysaska waaya kuwa ay jecel yihiin ee askarta waxay dhinaca kale sii haystaan ixtiraamka iyo xiriirka bahda militariga oo waxay helaan xuquuq iyo daryeel laakiin agoonta askariga Soomaaliyeed xaalkoodu sida uu ka duwan yahay waxaa qaar badan oo ay v o a du la hadashay ay u sheegeen inay dayacan yihiin oo daryeel qaran iska daayay aanay qaarkood cid xitaa uga tacsiyeysa geerida waalidkood aanay arag barnaamijka ilayska v o a-da ayaa la hadlay qaar ka mid a qoysaska saraakiil ka tirsaneed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku waayay naftoodii hawsha qaran waxayna uga warrameen xaaladooda
ilaa waqtiga hadda aan kula hadlayno ilaa waqtigay dhinteen wax daryeel oon dowladda ku haysana midna male
hibe xuseen dhimbil waa xaaska allah u naxariistee gaashaanla sare cabdulqaadir ibraahim cabdulle oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guutada 12-ka abriil 13-kii bishii janaayo ee sanadkii tegay ayaa isagoo ka soo noqday howl qaran oo u joogay saldhig ciidamada militariga soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka dhanaane ee gobolka shabeellada hoose waxaa toogtay rag bastoolada ku hubaysan isagoo gelaya gurigiisa oo ku yaalla degmada xamarweyne waxa uu ka tegay 12 caruura oo laba jir uga yaraa xilliga marwehibo ayaan weydiiyey haddii uu jiray xiriir lala soo sameeyey agoontii uu ka tegay cabdulqaadir
maya waxaan helay male maalintii uu dhintay maalintii xigtay ورقم ما يمكن وقام في عيدك أي كتير دليلية وراح تكتاي على ذي محكرضة عيدك قلبك شو قال على ذي عيدك كي عن تجي وحلا إيش وسمى يدح الصاب الصاب كي عن لا يندي وحلا يدح الصاب ثم تورق بسواقة حجيل هذا ما له قادر سنت لا هذا على ذي
واقفتي
وحنا تجينا قيم مرتع قيم في تجينا قيم تروح على الولد وانقلنا لكيلين أقامات أقامت مرة على إني وغيانا يجي استراكيش إني ذكره الرئيسي بمر على إني ولا تركارا شو سألو شو إنه شو إنه شو إنه بشي أفراد ما على نجاي فيامو
هاي
فيانا واحد حسب على إني سبينا اللي يجي وكو أقامة على نقرة يحب على نقرة قرة هذانا يا نجي استراكيش كلا إلا وقت جا حد عصره هلاينا إلا وقت جا دنتي واحد ريال عن دولة فايز أنا بدنا ماله أقوق دردينا مهلا نشير كوفي مهلا وح ونعرف كوهاي أنا بدنا ماله مال إلى إلهي ما يعلم واحد صور سنة ماله أنا جاي قاس معه عيد الإسلام أونام قن إلهي ما يعني متي
جنرال عبد علي جماعة مه وح وها أبندولها قلت لك لبي تونك أكتوبر عيدا كحوق ذلك الصوماليات قيبتا قبل كشبيلة ظهوزين bishii December 6-deedii ee sanadkii tagay ayuu ku geeriyooday qaraxmiino oo dhulka lagu aasay oo ka dhacay meel ku dhow isla deegaanka dhanaane waxa la geeriyooday taliyahii guutadaasi iyo askar kale jeneralku waxa uu ka tagay 8 caruur ah haaskiisa markaba warsame samatar ayaan weydiiyay xaaladda agoontii uu ka tagay general jamaame
wallahi way macaan alxamdulillah rabbil alamin isagu ilaahay baa bixiyo hawl isbuucnaa oo tan ilaahay baa wax wadiya laakiin waa garan kartaa adiguba sidee qof laga tagay haaskii laba haas buu ka tagay sidee uu muuqay tigay dad yaryada weyn isugu jira waxyeey loo yeeyay wax walba wax kala qaraaba waxa ka dhacay wixii dhici kara dee ninkii dhanaayo reerka abaa waayo qudinayo reerka qudinayo gacanta ku hayo aha markii adigu wal ka fahmi kartaa inaan ku yareyn laakiin alxamdulillah rabbil alamin oo ilaahay baa loo cabsaday loo calaacala maalinta dadayd baa ma sheey farajada ay ku dareen xataayo ilmo soo kacayo wax baraja u baahano laga bixin karin oo deelo ahayn qarash looga bixiyo marka wax dambe oo naga soo dhabaado ilaahay hadda maanaan arag iyo rajagelin hata haja rajo waxaan idin magay barki waxa ta maanaan arag sariyo horo dhintay lacagoodi waa la siiyay sagaal kuban bilood waa ma sidee bilood waa tan ka inta uu yahay sanad bishaas marka sidaas aanay dumcaan aanan taadi aan jabeey baa manada muujinayna waxaan sidaan ay dowladdu sidaas ay baa ku hortay ma suu kaada waxa la dilay ku arbaa muujin ka yidhaana naga darin dadina laa
marka ayaan weydiiyay hadii ay jirto cid la soo xiriirtay oo ka tirsan taliska ciidanka wasaaradda gaashaandiga iyo madaxda kale ee dawladda Soomaaliya
way dhamaan si ballan qaad meeshii tacsiyadii iyo meeshii asqarankiina loogu sheegay in wax weyn aan ballan qaaday waxbarasho iyo shaqo wixii jaamacadda ma yeesho wixii galeena waxbarasho banaanka soo baxdan u direyna fiilashina ay wixii nar diyaar waay mushaarad intii waxa ay ka tiray waxa ay jeedin ma jiro yiri wax dambe oo meelan deganay yaa horta lagu daray liiska lagu ma jiro juu
xadig la abdi aadan abdi boorow ayaa isna ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku geeriyooday deegaanka dhanaane inkastoo uu xoogaa bilaa ka horreeyay saraakiisha qaraxa ku dhintay bishii 9aad 3-deedii sanadkii 2018 ayuu dhintay waxa uu ka tagay 4 caruur oo uu xilliga ugu yaraa cunug 8 bilood un jira faadumo nur buubshe waa xaaska uu ka tagay allah uu naxariistay abdi boorow
biyihii booyadii oo gudbinayay booyadii cabdibiliin ugu horreeyay oo ahay gaariga ee la kacday xeebta miinada gaariga ee la kacday oo xeebta matoorkiisa oo xeebta galay waaye
faadumo boorow ayaan weydiiyey haddii ay heleen xuquuqdii ay agoonta ku lahaayeen qaranka
maalintii ninkeyga dhintay ciidanku lacagta ciidanka mushaaraadka waxaa lagu dhiibi jiray gacanta ayadoo warqadaha la sii diray ciidanka oo kaasha bishii tobnaad bishii 2012 lacagta kaash ahaan ayadoo ahaa liigu keena
waa gartay
bishii 2012 ilaa hadda bishii oo bishii 7aad ay dhamaan tahay 8 bilood ay naga maqan tahay lacagta waa garan kartaa ilmo yaryar oo caano u baahan oo saaid u yaryar ilmihi oo xanuunsanayo qaarkood xataa naqska ku dhego oo isbitaallo geeyey aa wax isoo dabagalaya
laba xidigle farxaan nuur xasan oo ka mid ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku nafwaayay qarax miino loo dhigay 9kii bishii 2012 ee sanadkii tagay deegaanka seenka dheer ee afgooye farxaan waxa uu ka tagay laba caruur oo ay korinaysay hooyadii oo markii horeba isaga ku soo korisay agoonimo markii aabihii uu dagaalada sokeeyo ku dhintay isagoo laba sano jira
miino loo dhigay ku dhintay isagoo soo qabsanin oo nin dilay
okay ana qaybta kalifka oo laatin ko laatin waxa loo dhigay meeno asiga labadii jilaalada ee ku dhinteen wuxuu ka tagay laba caruur
hooyo noor sabriye qayre ayaa ka warameysa xaaladda qoyskeeda
waxaan ka caawinaynaa nool la'aan inaana wax daryeel aan haysan oo caruurta waxaan siisana aan la'nahay oo dad aan la aan markii inaana laga koray aan ahayn ay noo shaqeynayaan dadkeena aniga wiilkeeda cunubka sida ay shaqeynayaan aadiisa sidoo laba jir hooyo ku ninka dagaalka shaqeeyaha oo xanaha siyaad dir laga bilay hore oo ku dhintay aadiisa sidoo laba jir ayaa ku dhintay ilaa markii saa ula dhacay asaga ii kacay hadduu ii kacan uu ii shaqey jiray asaga wiil jir laba caruurana waa la ii turay gabadh u dhashay ii turta arahaa nolosheena aad ay u cariintaa macnaha aan haysano oo idin jiraan asaga ii shaqey jiray ilaa haddana dowladda macnaha wax xaquuqa kama aanan helin aqooni iyo aqoonsi inta waa loo sameeyeen ilaa 8 biloodna wax ay la siiyeen ma jiraan
hooyooyinka haysta agoonta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ka dalbaday madaxda dowladda soomaaliyeed inaysan dayaceen agoonta askarta u dhinta qaranka islamarkaana aan la duudsiin xuquuqdooda waxaa ku horeynaysa hooyo noora sabriye
waxaan dalbanaynaa haddii ay xuquuq noo haydo inay nasiido haddii se noo hayno ee loodna ay sidaa idiima hayno
waxaan ka cabsan lahay maadaama aan nahay dad qaran u dhintay oo dalkooga iyo dadkoogaba u dhintay waxaan ka cabsan lahayn xuquuqda aan lahayn inaan la nasiiyo oo dowladdu meel nagu sheegto inaan ka maqanayn kaleba mama ogin ila haddaan ka maqanaba wayna jabi lahayd wayna wici lahayd waxadii lahayd waan inii maqannahay innigaan inii wax inii raadinana waxbaa naga si ah halna sima wax nagaa midna male marka ilaahay baan farta ka codsanayna awalay subxaana watacaala midda labaad ee damcaane dee waxay og moogyihiin ma jiraan xaquuq haddaan kuleenay wax noo ogoliyan hana siiyaan haddii kalena idaacadaha iyo dmiyaha ma u sheegan hayiraan waxaan ihin ma jirta nabaddiina gala hornoolaanayna waana noolaan jirnay dunku waxa weye weligaa laga dhiman jirado ilaahay nama dayacahay hadday wax noo ogoliyana madaxdii waxaan leenahay madaxay madaxda dhibaatooyin daftiini baa nahay marka waxna siiya oo wixii xaquuq lahayna siiya oo wixii noo ballanqaadeena siiya madaxda soomaaliya ayagaa mas-uul ka ah agoonta ninka ilmaha dhalay wuxuu u dhintay dalka iyo dadka asoo difaacay dalka isagaa mas-uul ka ah madaxweynaha dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha kaliyaha ciidanka xoogga dalka ayagaa mas-uul ka ah caruurta yaryar ee isku maqadada ah ee xataa casharla-aan habeenada qaar seexdo in ay siiyaan xaquuqdooda
saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska milatariga oo barnaamijka elayska ula xiriiray si aan cabashada qoysaskan wax uga weydiino ayaa ku gaabsaday inaysan diyaar u ahayn inay ka hadlaan xilligan waxaa jira sharciga howlgabnimada xaqsiinta iyo hibooyinka xubinta ciidanka qalabka sida oo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu meel mariyay bishii December ee sanadkii tagay iyadoo sharcigaasi uu wali jiro ayaa haddana aqoonta qoysaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay cabanayaan. Inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xaaladda aqoonta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Degiisana gala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkay imanaysa Washington. Qaybi kale idaacaddeena ayaa idinku soo maqan. Qodobada aad maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii qurbe iyo weliba doodii gabneed iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Wasiirka maaliyadda Kenya ayaa maanta la xiray laguna soo oogay dacwada la xiriira musuqmaasuqa dhinaca dhismo laba biixreen ah. Dowladda dacwadaha ka dhanka ah Henry Rotich ayaa waxa uu ka dhashay baaritaan ay booliska ku sameeyeen si qaldan u isticmaalka lacago loogu talagalay mashruuc biixreen ah oo ay maamulaysay shirkad laga leeyahay Talyaaniga oo lagu magacaabo CMC di Ravenna. Rotij ayaa beeniyay inuu wax qalad ah sameeyay kadib xayeysiin weyn oo uu bishii Maaj ku daabacay wargeys. Shirkadda CMC ayaa sidoo kale beenisay inay wax qalad ah sameysay. Dacwadoogaha Kenya ayaa waxa uu ka codsaday mas-uuliyiinta Britain iyo Talyaaniga inay gacan ka siiyaan kiiskan, waxaana taasi ka dhalan karta dacwada horle.
Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Imran Khan oo haatan kulanla leh Ra'iisul Wasaaraha Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa kulanka ka horsheegay in marka uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka uu culayska saari doono sida uu qancin lahaa baahida loo qabo in xal siyaasadeed loo helo dagaalka dabada dheeraaday ee ka taagan dalka Afghanistan. Ra'iisul Wasaare Khan ayaa dalkan Mareykanka ku jooga booqasho rasmi ah oo qaadanaysa 3 maalmood. Booqashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay iskuday lagu hagaajinayo xiriirka labada dal.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaanu gudagelinaa. Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ansixiyay xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka kaas oo baahi weyn loo qabay meelmarintiisa, balse kadib markii la ansixiyay xeerkan ayaa waxaa deegaanada qaar ka soo baxay cabashooyin la xiriira xeerkani. Waxaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule.
Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ayaa kadib markii xeerkan la ansixiyey waxay ka muujiyeen salowg iyagoo tilmaamay in miisaanka uu xeerku leeyahay shaqada laga rabo in lagu qabto iyo ahmiyadda uu leeyahay gobollada iyo degmooyinka kala duwan iyo xilliyada doorashooyinka ee soo fool kale, intaasi marka la eego ay qabyo badani ku jirto loona baahan yahay in laga fiirsado qabyada xeerka ku jirta. Xildhibaan Axmed Ducaale Bullaale ayaa ka mid ah xildhibaanada aqalka wakiilada ee aan ku qanacsanayn ansixinta xeerkan.
Horta marka hore xeerku waxa weeye marka laga yimaado distoorka xeerka ismaamulka gobolleedyaduna waa xeerka ugu muhiimsan wadanka dhammaan xeerar soo baxaya, waayo waa xeer lagu maamulayo gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka sida u dhiin waa xeer lagu maamulayo. Sidaa awgeed wuxuu baahan yahay xeerku in caatada iyo weydaba laga ilaaliyo oo xeerkaas uu noqdo xeer shiris hadday tahay maamulkiisa, hadday tahay dhaqaalaha degmooyinka gobollada ku maamulayo, hadday tahay resourskiisa, hadday tahay waxaas oo dhan weyn xeerkaas uu yeeshaa. Anigu xeerkaas inuu tayada intaa laga xambaarsan yahay iigama ay muuqan. Waxaa kaloo iyana muhiim ahayd marka xeerka doodiisu socoto ama laga jawaabayo sida shirgudoonka u daadihiyo waxay ku xidhan tahay marka xildhibaanada afkaara u kala duwanaan karaan, aragtiya u kala duwanaan karaan, laakiin cidda la rabo inay afkaaraha xildhibaanada midayso isku dubarido daadiisa waa shirgudoonka. Salowgoogu weyna shirgudoonku igamu.
Dhinaca kale, xildhibaan Xaashi Xuseen Caabi oo ka mid a golaha wakiilada Somaliland ayaa difaacay xeerkan isaga oo sheegay in xeer kasta iyo wax kasta oo bini aadamku sameeyo haddii laga eega dhinaca dhaliisha uu dhaliil yeelanayo.
Horta xeerkan waxa weeye waa xeer muhiim ah. Golahani wuxuu la yaalay muddogaalaysa 2 sanadood ayuu golaha la yaalay. Xeerkan waa xeerka lagu maamulayay maxaa ahaa gobolladii degmooyinka lagu maamulayay. دوره شويين بام حاله هاي ديب صوص عضة إيش اللي محاله حقة and دي جاندا مركا سلوك بزمة دي جاندا وقتشرا and ديرن شوية ما أنت محاله هاي وين كور هاي نايو دي إب بام محاله هاي الرجالي ومال أنا غو بدلني هاي راتي محاله هاي مشرسو
يعني
قلاش دي جاندا قلاش دي جاندا مركا هو مهم هرتين حالكم محاله وصبحه أو أيوه محاولة كتشو أبنه يعني دلوينها محاولة أركتشو ده تأثرت وقذب ويهي قذب كالباب ما أرانينو مرنبا محاولة هاي حالكو بقول كيبا بقول واصح أرانينو حركين أرامي دلوي ودلي
وحا كتشري قذب أرانيي ماموسكا وحا لقد داعي حلبان ندا أو مايركا iyo xigeenka ama fulinta uu ba maamus leh taasiin ka maxaa
ta taamay xeerka laba askariga hadda golaha ka baxay maamusku waa lagu soo celiyay xildhibaanadii la
dooranay
mar hadii la dooranayo laakiin waxa uu doodo ahayd in aynu magacyada guurtida iyo kowakeelada iyo ka deganka aynu kala bixino aynu magac kala bedelay laakiin xasaanadii waa la soo xishay qodobka xasaanadii
waa ka maxaa la oranayaa isaga kii golaha deegaan ahaa miya magacu gaysan
way waxa uu oranayaa muxuu ahaa consul baa oranayaa
consul
ama xubin maxaa la deegan
marka erayga xildhibaan lagu ma isticmaalo
lagu ma isticmaali karo haa
khadar maxamed akule VOA hargeysa
halka digisyal nagala socotaan waa laanta subalgii dadka VOA waxa maalintii labaad soconaya dhismaha wadada isku xidha Muqdisho iyo Afgooye oo ay bishii February sanadkan ay si wada jir ah xariga uga jireen dawladaha Qatar iyo Soomaaliya wadadan oo dhismaheeda in badan la sugeeyay ayaa maalintii shalay ka bilaabatay X Control Afgooye iyadoo halwadeenada gacanta ku haya hawshana ay sheegeen in ay habeen iyo maalinba shaqeynayaan si ay dhismaha wadada u dadajiyaan warbixintan waxa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoysi
waxaa si rasmi ah maalintii labaad wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye uga soconaya howlo lagu dhisay wadadaasi oo iska kaashanayaan dawladaha Qatar iyo Soomaaliya iyadoo mashruuca dhismahaana uu hoggaaminayo injineer ka socda dawladda Turkiga wadadan ayaa laga xiray inta u dhaxeysa isgooyska X Control Afgooye ilaa xaafad loo yaqaan Galmudug oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho si loo wajaho wajiga hore ee dhismaha wadadaasi waxaana laga mamnuucay gaadiidkii isaga kale gooshayay magaalada Muqdisho iyo Afgooye kuwaas oo iminka isticmaalaya wadooyin kale oo qardajeexa wadadan ayaa markii ugu horeysay waxa si wada jira bishii February ee sanadkan xariga uga jiray mas'uuliyiinka kala socotay dawladaha Soomaaliya iyo Qatar waxana ay suurta gashay in dhismaheeda ay bilaabato maalintii shalay ee taariikhdu ku beegnayd 12ka July injineerka Turkiga ee hawshan gacanta ku haya ayaa ka warbixiyay qaabka ay u bilaabatay dhismaha wadadan oo muhiim u ah isku xirka gobolada Banaadir iyo Shabeelaha Hoose
Sayın Cumhurbaşkanımıza, Somali Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Sayın Fuat Yasin Bey'e.
Marka hore waxaan u mahadcelinayaa mas'uuliyiinta dawladda federaalka guud ahaan wasaaradda maaliyadda iyo dawladda hoose ee Muqdisho oo kaalin weyn ka qaatay howlaha fududeynta dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. Sidoo kale injineerka ayaa sheegay in qorshahoodu yahay inay dadajiyaan hawshan wadada maadaama ay tahay wado muhiim ah oo misana aad u mashquul badan. Dhinaca kale darawalada BLK iyo kuwa mooto bajaajka ee wadadaasi sida aadka u isticmaala ayaa ka warbixiyay aragtidooda ku aadan dhismaha wadadaasi. Yaro siyaad waxa uu ka mid yahay wadayaasha mooto bajaajka.
Dhibaato aad iyo aad u weyn ayaan ku qabnay wadooyinka badan inta badan jajaban. Aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa wadadaas X Control ee la dhisaayo aad iyo aad aan bajaajleynahay.
Sidoo kale Saalax Qaasim oo ku dhawaad muddo 5 sano ah ka tirsanaa darawalada BLK ee isticmaala wadadaasi ayaa ii sheegay inay si weyn u soo dhaweynayaan dhismaha wadadaasi oo horay ay dhibaato ugu qabeen.
Wallaahi waa aad iyo aad u soo dhaweynayaa, waa horumar macnaha fiican oo maartay oo soo siyaaday waaye in wadooyin kale badan oo maartay dhis u baahan baa jeen oo kuwaasna loo daro rabineen.
Ugu dambeyntii Maxudiin Cali oo kamid ah darawalada gaadiidka xamuulka ee isticmaala wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan dhismaha ka bilowday wadada X Control Afgooye.
aan ma horta aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay in wadada la dhiso ee waayo waxa ku qabna dhibaato aad u fara badan baawurti isku xirmeeso kale wadooyinkii aad u burbursan marka aad iyo aad baa ugu faraxsanahay inta aan soo maray wadada waxa ku arkay dhismihii oo bilaawday oo maanta inoo bilaawday
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho inooga soo dirtay Zainab Abukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan magacowday guddi dib u heshiisiin oo uu yeesho maamulka galmudug iyadoo xilliyadii dambe uu khilaaf u dhaxeeyay siyaasiyiintiisa dadka qaar ayaa soo dhaweeyay magacaabista guddiga si loo anbaqaado maamul mideysan oo ay yeeshaan dadka daga deegaanada galmudug halka qaar kalena ay ka biyadiideen guddiga la magacaabay iyo hanaanka loo mariyo dib u heshiisiinta galmudug waa arinta ay doodeena ku saabsan tahay waxaa doodeygala qayb galaya Abshir Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Abshir Axmed Maalin
dadanada socda waa ku faraxsanahay inay socdaan waayo hadaan la wada hadlin oo dadkii la isku keenin oo maxay tan loo gogol xaarin oo meelo badan la tagin wax hagaagaya ma jiraan saas darteed aad baan dadanada u soo dhaweynayaa gudigaas horta inkastoo dhalinyaro badan umada qaar ay beelaha meesha wada degaa ka tirsan yaan haddana anigu waxaan qabaa odayaashaasi waa odayaal ugu cadaaya wax kastana hadii la dhaliilo dhibaato ka imanaysa in hore loo socdo oo dhaliisha iska daayo sababtoo ah tahay Soomaaliya waxay ka timid meel fog waxayna u socotaa meel dheer saas darteed waxaan jecelahay wax kasta in horumarka iyo wada jirka laga eego
aad baad u mahadsan tahay Abshir Axmed Maalin dib aan kugu soo laabanaya Yuusuf Cismaan
madama uu shir ka socdo dhanka hobiyo oo dib u heshiisiin qabaailka halka degana iyo wixii la kala taban hayay iyo maartaa sidii galmudug mustaqbalkeeda laga yeeli lahaa iyo cidii ku habooneed oo maartaa qabaailada Soomaaliyeed oo dhan inay isku imaadaan la dheelaayaan u dhiibanaya hoggaan loo noqon hayo iyo astaahilo kriteriya goonin lagu dooran lahaa ayaa meeshaas maartaa shir kaga socday waxa kulo jirto tabashooyin badan oo dhinac ee maarta ay cadaalada ka jiro dhow samareeb dhankeeda xitaa il macnaheeyo Google xaar ayadana waxa ka socday Google labadeed ba taalo ayadana maarta ay markay kuwana dhan kulmadan soo dhamaadaan dawladdu ugu talagashay in dib u heshiisiinta weynad ee maarta ay la dhigo inkastoo oo maarta ay saaxad ahayn xilligi munaasabka ku ahaa in gogosha hadda dhow samareeb taalo ad u maleysay in dawladdu ku degdegtay kadib markay la soo keenay lahaa dhamaan reer galmudug oo dhaqankii aqoonyahanadii siyaasiyiintii ayagoo midaysan in dhul samareeb gogol nabadeed la dhigay ku qurxanad markii hore taas waxaan leen waa fudayd dhanka siyaasadeed waxa wanaagsan in laga soo bilaabo meel dhaxma in kor laga soo bilaabo maaha waa in xilidada horta laga soo bilaabo daawaynta in xilidada ka timaada ma aha dawladda hadda federaalka inkastoo ra'iisul wasaaraha meesha mudabil uu joogay dadaal badan uu ku bixiyay haddana waxaad moodaa biri markuu soo tagay haddana inay meesha ka bilaaban karto dhibkii shalay taagnaa si dhibkii meesha shalay laga yimid aan dib loogu laaban waxaa wanaagsan dadka deegaanka inay aayahooda ka tashadaan galmudug cidii maaratay danteeda ka shaqeynaysa iyo maslaxadeeda oo loo meerin baan rabnaa galmudug meersato waxaan rabnaa cidna maaratay aan la dhahin qolo gooniya dib loogu xamalaya
hadii aan dib ugu laabto Abshir Axmed Maalin oo aad maqlaysaa Yuusuf Cismaan wuxuu ku doodayaa in iyadoo shir nabadeed hobiyo uu ka socdo isla markaana beelihii wax kala tabanayay la xaliyay arintooda inay habooneyd in wasaaraddu ay ka dul sugto go'aanka ay gudigu ku magacowday sidee baad u aragtaa
runtii waa jirtaa arintaasi saas darteed hadii la yiraahdo wax kasta waa la qof kasta waa la qancinayaa wax hagaagaya ma jiraan dad maanta boqolkiiba boqol wax isku raacsanay ma jiraan anigu waxaan qabaa arintaas hadda gudigaas la magacaabay inuusan wax dhibaato keenin kirinin sababtoo ay tahay wuxuu ka mid yahay sayliftiisa dibishasiinta hobiyana waxa loo fadhiyaa dibishasiin hadii wax walbana aan ka fiirno dhanka xun wax hagaagaya ma jiraan ba waxaan qabaa Soomaaliya inay hore u socoto dadka wax tabanaya walaalaha wax kala tabanayna in self salmugis loogu tago oo la qanciyo sax waaye taas aniga lafteedu waa qabaa oo xukuumadu inay ku degdegin wax badan laakiin in hore loo socdaa muhiimba waayo gadaal inaan u noqono aad bay noo dhibaysaa Soomaaliya meel waxa weeye waxay saarantahay waa bugtaa waxay saarantahay maxay timiski baalki paralysis saarantahay waxay irtaa badbaadin badan wax badan hadaan la xeerin wax badan la fiirin oo maxay tin aan umadu aysan ka tirsan ayayna dhibaaynaya
haye Yusuf waad maqlaysaa abshirana waxay leedahay gudiga la magacaabay ku dhisi wuxuu ka mid yahay dib u heshiisiinta dadka degdeganada galmudagaysiday xal loogu heli lahaa si loogu gudbo ugu dambeyn maamul midaysan oo dadku wada yeeshaan adigu sidee ba hadalkeedu u aragtaa
ma aha wax la isku hayo Soomaaliya nabad aan noqotay iyo noqon maysa ma isku hayno dibkii shala meesha ka yimid oo digaalada sokeeyo dadka waxa rabnaa in xal dhale laga wada dhigo in la istaamaxo oo la soo imaado oo nin walba wixii la kala haystay wixii la kala tabanayay dib la isugu celiyo galmudug marxaladay soo martana in badan waa ka warqabnaa waa meesha Soomaaliya ugu dhibka badan markii xaqiiqatan laga hadlo waa meesha qabaa'ilada Soomaaliya oo kala duwan oo maartay tira badan ay wada degaan waa meesha fikir aan isku raacsanayn saasayta waxaan u baahanahay Google xaar in loo sameeyo loo wada dhan yahay dhammaan inta maaratay Soomaaliya maslaxadeeda jacal qaybaha kala duwan ah ma doonayna qolo gooni ah inay u meeriyaan bulmudug ay yiraahdaan saan hal qaato oo siyaasi bari maslaxad laga leeyahay meesha la soo saaray anaga waxaan ka cararayna waa taa laakiin dadka walaalaha ah isma digaalsana mar walba waa loo kala warxumeeyaa hase yeeshee waxaan doonaynaa galmudug oo mustaqbalkeedu ku mideysan oo meesha ka timid og oo meesha u socoto og tan hadda ee muuqatana oo gudigaan hadda wasaaradda arrimaha gudaha iyo heer federaalka la magacaabayna uma maleeynaa inay reer galmudug ku wada qanacsan yihiin dhaliilo badan baa laga muujinayaa waxaan qabaa fikir ahaan in dib loogu laabto wada negotiationka ka socda galmudug qaybaha kala duwan hobiyo dhan kale cadaada dhan kale balanbal iyo cabud waaq meesha la yiraahdo xaraalo heshiisiyadaas ayada dadkaas isku wada maqan oo nabada iyo aayahooda ka tashanaya markii la keeno qodobada isku raacaan ayaga waxay ku heshiiyaan in la qoro dabadeedna galmudug ay gaad u noqdaan baan rabnaa laakiin ma rabno qolo gooni ayaa meesha la soo saaraya nin baa laga tuuray nin kale haddana la soo saaray wax dadka reer galmudug dan oo aan ma aha isteedada qaarna waxay aad ugu biidisay inay dhaliilaan federaalka inuu galaangal tiro badan ku hayo
si dadaalada dib u heshiisinta ay u noqdaan kuwo miro dhala isla markaana loo xaliyo tabashooyinka dadka deegaanka ay muujinayaan maxaa la gudboon xukuumadda federaalka Soomaaliya hormuudu ah dadaalada nabadda lagu raadinayo galmudug iyo sidii maamul mideysan loogu dhisi lahaa abshiro axmed maalin
galmudug meel fog bay ka timid waxay soo martay isbeddello fara badan waxay ka hartay maamuladii maantana inay meeshii ku noqoto marna waxaan rabnaa inay hore u socoto waxaan ku dhihi lahaa anigu waa in dadka wax tabanaya tabashadooda la dhageystaa lagana garaabaa si inaan dib ugu noqonay horaan ugu socono dibishasiin aad u fara badanna ta galmudug waa socota anigu rajadan ka qabnaa waxay tahay inay la tartami doonto maamulada jira oo cudurkii hayay ay ka bogsoon doonto maadaama soo martay jahwareer aad u fara badan raisul wasaarina waa jooga beesha caalamkuna waa ka degtay saas darteed anigu waa soo dhaweynaya markasta galmudug dadaalada ka socda waxyaalaha tabashada ahayna de meelan tabasha ka jirin male waa la dhameynayaa baan qabaa waxay ku dhammaan doonaan sidii anagu aan doonayno ilaahay idinkiis
yuusuf cismaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
dadka inay nabad wada helaan waan wada jecelna soomaaliya dhan wasaaradda arrimaha gudaha waxaa la gudboon in gudiga hore dib loogu laabto oo si dadkii oo dhan u wada qanacsan system ugu wada qanacsan yihiin isku shandayn cusub la sameeyo iyo dib u garfeyn si nidaam iyo gudi kale oo dadka oo dhan u wada dhan yihiin maadaama hadda far ku gudanto la leeyahay hadda gudiga hadda la magacaabay heer federaal buu badan yahay dawladda federaalka la leeyahay in loo ogeysiiyo dad reer galmudug ah iyo wixii federaalka kala gudboonaada qudhiisi isku dhaaf la sameeyo labada dhan ahba argelinta lagu eedeenayo dawladda ayada waxaa la rabaa in maaratay system kale oo dhimirin ay la timaado sixitaanka ma aha kaliya in waxaan hadii sida aan rabay u dhici waayeen waan iska hor leexinayaa ma aha dowladnimada Soomaaliya korba laga soo dhisay horta hoos laga soo dhisay xaqiiqatan waa in laga soo yagleeyaa base ka hoose
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Yuusuf Usmaan Xasan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo Abshir Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu maasantahay Saynab Abuukar oo inala socodsiin si doodaasi gaabanka kala socoteen waa laanta Soomaaliga VO A. Haatanna waxaad soo dhowaataan barnaamijka Qurbe, waxaa idinla socodsiinaysaa Saare Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Qurbe. barnaamijkeena Qurbe toddobaadkan wuxuu idin kaga imaanayaa gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis oo Soomaalidu ugu badan ay degan yihiin. waxa aan kula kulmay magaalada Minneapolis Cabdirsaaq Cali Naasir oo isagu ka mid ah dadkii horey Soomaaliya uga soo shaqayn jiray, hase yeeshee waayadan dambe degan gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Cabdirsaaq, bal ugu horeynta kusoo dhawow barnaamijka Qurbe, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kugu wareysanayo Minnesota.
Dahrow, waan dhowahay, aad baa umahadsan tahay, waan idin salaamay adigiyo bahda v o eda.
Cabdirsaaq, inta aan ka warqabo waxaad ka mid tahay dadkii Soomaaliya oo micnaha nabad ah 30 sano ka hor madax kasoo ahaa qeybaha ee bangiyada. haatan waxaad wadaa baabuurta waaweyn tragedy la yiraahdo oo lagu kala ganacsado ganacsiga la isaga kala gooshiyo gobolada kala gedisan ee dalkan Mareykanka, bal iga waran marka labada nololood waxay ku kala duwan tahay.
horti zaharooy, dunidan waa meesha adiga aad isdhigtid. haddaad professional ahayd oo cilmi aad lahayd, cilmigaaga imtixaan aa laga qaadaya Mareykan. haddaad xagga dabjir ku ahayd, intana dabjir baad ku noqonaysa. haddaad xagga nin fiican ku ahayd, you good oo nin fiican baad noqonaysa. laakiin Mareykan everything, anigu marka hore waxaan ahaa xisaabihii bangiga ganacsiga keeg Soomaaliyeed ee gobolka Jubbada Hoose Atlantic Smile, waxaan ahaa qaybta cab official account current ama xisaabaha socda bangiga, qaybta xisaabaha socda. marka halkan hadda waxaan ahay ganacsade oo track driver on operator. alxamdulillah, lacag waa sameen, laakiin lacagtaas maxay ku imaanaysaa? dadaal. haddaad dadaashid waa gaaraysaa.
wadanka intuu burburay dib ma u noqoto?
my no.
hadda marka maxay rajadaada tahay inaad jamaama ku noqotid ama kisfahay ku noqotid? bal maxaa ku jira maankaaga?
wallaahi, hadda waxaan rabaa inaan ku noqdo gobolkii Jubbada Hoose si aan gobolka u dejino, oo dhib badan buu soo maray gobolkii. gobolkii Jubbada Hoose yaanaan dhihin, waxaan dhahayaa Jubbaland. Jubbaland waa 3 gobol: Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, gobolka Gedo.
bal dhinaca kale haddaan usoo noqono, Qurbaha muddo aad u dheer ayaa joogtay. qofka Qurbo muddo aad u dheer soo jooga adiga oo kale ta Qurbo joog ah, maxaad isleeda Qurbaha waa laga faa'iidi karaa?
zaaro, aad baad umahadsan tahay. Qurbaha waxbarashana waa talla, ganacsina very good waa yaala, school everything, waxbarasho, ganacsi. hadda macnaha nin walba wuxuu iska dhigo, haddaad wax baratid positionkeeda tegaysa, haddaad businessman tahay you make money. maxaa ka mid a taraagida home health care, any business kind. America waxa uu land of opportunity because alxamdulillah wax walba la sameyn karaa, laakiin maxaa loo baahan yahay? xarakaad. you have to inaad fahanti taraaga naftiisa wuxuu u baahan yahay fahm. haddaadan fahmin lacag you don't make money. taraagan gata keliya ma soconayso.
waa gartay. qofki raba inuu taraag gato maxaad leedahay marka waxaasa muhiim inuu ka bilaabo?
qofku markuu taraag gadanayo, marka hore waa inuu iskuul soo mara. iskuul waxaa la dhahayaa CDL, commercial license, waana iskuulka mura kasoo baxda. laakiin haddaad dhahday sii Soomaaliya kale laablaab iyo ma shaqaynayso, laba bilood waa inaad iskuul bil soo marta horta 30 casho. iskuulka waa 30 casho, wax weyn maaha. ninka Soomaaliya wuu ka bixi karaa, siiba ninka weli geeljir ah, ninkii ari raacay taraag wuu ka bixi karaa.
adigu laakiin beerley aasanta?
aniga taraag 3 qof waa ka bixi karta. beerley kuwdi ariile, rasuulkeena suubana ariyu raacay. sidee beerley? ninka ariga raacay geelley, ninka wax bartay.
Because
waxaan saa u leeyahay is very hard work because ari waa shaqo culus, waa inaad raacdaa taraaguna, waa inuu attention badan inaad bixisid.
hadda waayadan dambe Qurbo joogta gaar ahaan dadka reer Mareykanka ee baabuurta suuda taraagida waxay ka cabaadayaan in shaqooyinka ay hoos u dhaceen, isbeddel xoogan u yimid. ma idin saameysa sideed u dareenteen isbeddelka dhinaca dhaqaalaha iyo hoos u dhaca ganacsiga ku yimid taraagida? maxaase sabab u ah?
aad su-aashaada aad bay u fiican tahay. taraaga dhibaatadiisa waxaa noo keenay madaxweyne Donald Trump canshuurta uu saaray Mexico anshurtu u saaray China, anshurtu u saaray Europe, because boqolkiiba labaatan u saaray ninka TV markuu China ka soo iibsaray oo gurigiisa lagu geenay boqolkiiba labaatan anshur laga qaaday. That's not good. It's like what they use. Maka anaga dhaqaaleena waxa hoos u dhac ku yimid anshurta ninkan saaray wax la qaaday male nin walba wuxuu dhilacad kala hayso why. Laakiin waa igoo hore very good make money now slow ka dhiga anshurtaas ninkan uu ku soo rogo. Waxaan ku soo gabagabeynayaa, waxaan u sheegayaa Soomaalida all Soomaaliya dhan waa dad walaalaheen, markay wadanka soo galaan laysanka yaa inay iska qaadan iskuul waa inay u aadaan, waa hal bil maxay ka dhibaysaa
shaqo saaraha loo yareeyo rogonka baabuurta
naftooda accident because roll over wax la dhahay jira oo gudoomis ah. Ninku waa inuu iskuul aadaa, iskuul markuu aado waa kambaniyada waaweyn oo boqolka sano jira waa inuu aadaa soo barta, markuu barto kadib waa inuu baabuur iibsadaa tarak.
Waa tacabir saacad bad umahadsantaa
adaa mudan zaharo waa idin salaamay VOA all waa aad ba umahadsantiin bad la socda wadanka.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirsaaq Cali Naasir oo ka mid ah qurba joogta gobolka Texas magaalada Dallas, halkaana u jooga maalmahan booqasho magaalada Minneapolis oo aan kula kulmay. Barnaamijkii qurbana waa naga intaay nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsantahay Saara Cabdiraxmed inoo la socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbe ee halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Muusiga dhegiina kusoo dhacaya waxa uu ka hordhac u yahay hees ka mid ah heesahan idinku tala galnay.
taasna waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenna fiidnimo oo idin la socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuurtan iyo kulan dambe dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Bajara halega, wahelego وخبر في عن باهنتي Allah shi tu nidaa